Бүген халыҡара парламентаризм көнөн шул оңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәйесе вазифаларын башҡарыусы Марат Әхмәтов ҡотлау юллады. Анда шундай сүзләр бар. Хөрмәтле татарстанлылар, барлыҡ дәрәжәдәге вәкиллекле хакимиәт органнары депутатлары, сезне ихлас күңелдән халыҡара парламентаризм көнө белән ҡотлайым. Бу чағыштырмаша йәш, әммә әһәмиәтле дата. 2018 йылда Россия тәҡдиме белән Берләшкән Милләтләр Ойышмасы Генераль Ассамблеясы тарафыннан гамәлгә куелды. 1889 елның 30 июнендә дөнья закон чыгаручыларының халыкара парламент хәрәкәтен башлап җибәргән иң өлкән берләшмәсе булган Парламентара союзның беренче конференциясе ачыла. Хәзерге вакытта вәкиллекле халык хакимияте институты төрле социаль төркемнәр һәм сәяси көчләр мәнфәгатьләрен нәтиҗәле яклый, конструктив сөйләшү алып барырга һәм җаваплы закон чыгару эшчәнлеген сакларга ярдәм итә. Нәкъ менә парламент озак сроклы үсеш стратегиясен билгели, хәлиткеч карарлар кабул итә. Бүгенге гади булмаган шартларда парламентара дипломатия глобаль масштабтагы киеренкелекне киметүнең һәм күп полярлы гадел дөнья төзелешен формалаштыруның нәтиҗәле инструменты буларак аерым әһәмияткә ия. Татарстанның депутатлар корпусы Россия Федерациясе тышкы сәясәте нигезләре күп милләтле халыкның мәнфәгатьләренә таянып, бу принципларны гамәлгә ашыруда үзенең саллы өлешен кертә. Шушы бәйрәм көнендә барыгызга да сәламәтлек, тынычлык һәм иминлек, ә хезмәттәшләремә бөек ватаныбыз халкына нәтиҗәле хезмәт итүдә алга таба да уңышлар телим. Бәйрәм белән диелгән халыкара парламентаризм көне уңайыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтовның котлауында. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә чираттагы 124-нче утырыш узды. Анда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда кандидатлар күрсәтү этабының барышы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар турында фикер алыштылар. Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, 2026 елда бердәм тавыш бирү көненә әзерлек кысаларында республикада иң җаваплы этапларның берсе Дәүләт Думасына сайлауларга һәм 50-нче Биектау бер мандатлы округ буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын үстәмә сайлауларга кандидатлар тәкъдим итү башланды. Нәкъ менә хәзер булачак сайлауларда катнашучылар даирәсе формалаша, сәяси көндәшлекнең актив фазасы башлана. Безнең бурыч сайлау процессында катнашучыларның барысына да тигез шартлар тудыру, законнарны төгәл үтәү һәм барлык сайлау процедураларының максималь үтә күренмәлеген тәэмин итү дип белдерде Кондратьев. Дәүләт Думасына кандидатларны күрсәтү 11 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан парламентына өстәмә сайлауларга 20 июльгә кадәр. Партияны күрсәтү этабында съездлар, конференцияләр һәм җыелышлар узыралар, бер мандатлы округлар буенча федераль исемлекләрне һәм кандидатларны раслыйлар, шуннан соң документларны раслау һәм теркәү өчен сайлау комитетларына тапшыралар. Исегезгә төшерәбез, 2026 елның сентябрендә Татарстан сайлаучылары 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларында һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда тавыш бирәчәк. Тавыш бирү 3 көн дәвамында 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Быел 1,190,000 гектар мәйданда бертекле культуралар җыеп аласы була. Техник культуралар 727,000 гектар, азык культуралары 616,000 гектарга чәчелгән. Тулайым 4,500,000 тонна ашлык җыелыр дип көтелә. Шулай ук техник культуралардан да шактый уңыш булыр дип ниятләнә. Шикәр чигендәре 2,300,000 тонна һәм 1,300,000 тонна бәрәңге һәм яшелчә алыныр дип фаразлана. Урып җыю кампаниясенең уңышлы булуы күбесенчә техниканың вакытында һәм сыйфатлы әзерләүгә бәйле. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белешмәләре буенча ашлык җыю техникасы паркын торгызуга 2 миллиард 200 миллион сумга якын акча бирелгән. Урып җыю срокларын үтәү һәм техниканы сыйфатлы әзерләү урып җыю кампаниясен уңышлы уздыруда һәм төбәкнең азык-төлек иминлеген тәэмин итүдә төп фактор булып тора. Бу азык-төлек иминлеген технологик тәэмин итү ил күләм проекты максатларына һәм бурычларына туры килә. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Земский учитель федераль программасы кысаларында укытучылар өчен өстәмә конкурс сайлап алуы башлануы турында хәбәр итә. Бу башлангыч квалификацияле белгечләрне авыл мәктәпләренә, эшчеләр бистәләренә һәм халкы 50 мең кешегә кадәр булган кече шәһәрләргә җәлеп итүгә юнәлтелгән. Гаризаларны кабул итү һәм теркәү 8 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Иртәгә 1 июльдә Татарстанда гражданлык җәмгыятен үстерү өчен Татарстан Республикасы рәисе грантларын бирүгә 6-нчы конкурс стартала. Коммерцияле булмаган оешмалар өчен бәйге 21 юнәлеш буенча үткәрелә. Бу хакта Татар-Информда узган матбугат конференциясендә социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмаларга ярдәм итү буенча Республика ресурс үзәге директоры Зөлфия Сафина хәбәр итте. Конкурста катнашучылар август уртасына кадәр заявкалар формалаштыра. Бу вакытта күп санлы консультацияләр һәм очрашулар узачак. Барлык 45 муниципаль берәмлек тә конкурста катнашыр дип көтәбез, дип билгеләп үтте спикер. Чарада кимендә ярты ел электр кергән коммерцияле булмаган оешмалар катнашала. Оешмалар 500 мең сумнан артмаган күләмдә ресурс ярдәменә дәгъва итә ала. Җиңүчеләр октябрьнең соңгы атнасында, ноябрь башында билгеләнә. Хупланган проектлар киләсе елда тормышка ашырыла башлый. Бүген 30 июнь көнне Шереккүл паркында яңа төр җырлы кичә, хорлы караоке чарасы үткәрелә. Кичәнең махсус кунагы Татарстанның халык артисты Миләүшә Тәминдарова җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры. Һәр тамашачы зур шәһәр хорының бер өлеше була алсын өчен җырларның сүзләре экранда күрсәтелеп тора. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Җыр сәнгатен сөючеләрне Шереккүл паркының амфитеатрында көтәләр. Хорлы караоке кичке сәгать 8-дә башлана. Бу елларда Татарстан башкаласында традицион Көнчыгыш Кубогы халыкара футбол турниры башлана. Анда дөньяның 7 иленнән Россия, Төркия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбекстан, Таҗикстан һәм Белоруссиядән килгән 10-11 яшьлек балалар катнаша. Очрашулар 7-7 форматында уза. Көнчыгыш Кубогы 4 июльдә башланып, 9 июльгә кадәр дәвам итә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 1 июль чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил дөнья көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 20-25 градус җылы.